8 minut máme po 11. hodině, jak jsem slíbila. Už v tuto chvíli ve studiu vítáme ho dnešního milého hosta. Tím hostem je šermíř Miroslav Horáček ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den.
Tak já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání k nám do studia popovídat si o historickém šermu. Nicméně už vzhledem kvůli tomu, že se v sobotu 11. srpna uskuteční v Kolíně historické slavnosti. I o tom určitě bude řeč, ale vy se mi musíte svěřit, od kdy se vlastně už historickému šermu věnujete. Jak dlouho to je?
No, tak letos to bude 27 let,
teda.
Když už vlastně máme tu skupinu takhle dlouho, ale asi jako každý kluk v dětství si hrál na rytíře, na vojáky, na mušketýry, tak jsme s partou kamarádů u nás na vesnici pobíhali někde po lesích a měli jsme meče z nějakých větví a klacků a postupně jsme přidávali nějaký kousky kostýmů, samozřejmě pseudokostýmů, a to nám jako vydrželo celé dětství. Později, když přišla puberta, moji kolegové se začali zajímat o motorky a o první děvčata a o zábavy a podobné věci, tak tohle mě míjelo. Já pořád stále jsem se snažil dokonalovat v tom, co jsem dělal. Snažil jsem se uplíst svoji první drátěnou košili, zatím bez úspěchu, vyrobit si vlastní meč, což taky nedopadlo úplně dobře, ale nicméně pořád jsem scháněl jaksi nějaký vzory. Toho se mi dostávalo díky rodičům, protože jsme velice často jezdívali po hradech, po zámcích, nejenom v časech dovolených, a tak jsem měl možnost vlastně na hradech a zámcích vidět nejenom šermířská vystoupení, tehdy těch souborů bylo velmi málo, tuším tak kolem 20 v republice, oproti dnešním asi 350, ale po vystoupení těch šermířů já jsem měl možnost nahlédnout i do zákulisí, když už to nebylo tak romantické, už tam nebyly jenom ty urostlí chlapy v brněních a ty dlouhé meče a prostě ty krásné kostýmy, ale už jsem pak viděl už takový to zázemí, které už tak hezký není. Prostě když člověk po tom vystoupení unavený, upocený, převlečený do montérek třeba, nebo do civilu, sklízí kulisy, rozšrobovává různý ty zástěny, nosí ty bedny s těma návolejovanýma drátěnýma košilema, opravuje ty poničený zbraně a tak dále a prostě se přesouvá na další staci, na další hrad. Asi by to většinu lidí odradilo, mě to naopak ještě o to víc nabudilo, protože jsem věděl, že to není jenom taková ta romantika na oko, je to opravdu, je jako kus práce, a proto víc jsem se do toho jako dostala. Potom už vlastně přišla doba, když jsem byl v učení, učil jsem se v kovoobráběčem a to mě taky pomohlo v tom, že jsem si sám pár věcí dokázal vyrobit.
Bavilo vás taky třeba sledovat ve filmech šermířské souboje?
Tak určitě ano, a samozřejmě v té době, když jsem malý, tak filmy Poslední propadne peklu, například 30-leté války, mě hrozně učarovala atmosférou 30-leté války, kterou teda si zrovna letos připomínám jako téma toho ostrova, různé historické filmy, většinou z francouzské, italské produkce, ale často jsem poznal, že realita je trošku jiná, že samozřejmě ty pády těch rytířů a to, co vlastně dokazují v těch zbrojích, v realitě buď je velmi na hraně mezi realitou a kaskadérstvím, anebo je to prostě zcela nereálné, ale nicméně mě to bavilo a bavilo mě to velmi. V současné době těch filmů je strašně moc, těch historických, ale hrozně s vyšší kvalitou. Úplně největší katastrofou je podle mě všechno z produkce USA, protože americké filmy jsou neuvěřitelná sbírka nesmyslů, ať už kostýmových a tak dále, ale co mě na tom nejvíc irituje, že ať už je to film o konkrétní době, nedávno natočená Johanka z Arku nebo prostě něco podobného, tak do hlavní role se dosazují lidi tak, aby to bylo genderově vyvážené pro ty Američané, aby to prodejné v té Americe, aby to ta produkce udala, takže se tam dosazují Afroameričani, černoši, samozřejmě gejové, protože tak by to bylo taky neprodejný, různé jiné další menšiny a tak dále. Takže z toho historického filmu je potom hrozně neuvěřitelná směs nesmyslů a s tím původním příběhem to nemá vůbec nic. A člověk, který se o historii moc nezajímá, a pak tenhle film sleduje a přijde potom na nějaký představení třeba někde v Evropě, nejvíc asi u nás v Čechách, protože Češi jsou asi největší jaksi vývozce tohohle, řekněme, umění i po Evropě, tak je hrozně překvapený, jak to, že ten rytíř není černý, přestože je to třeba husita a Johanka z Arku, že není typická francouzská, ale má dredy a tak dále, takže to mi hrozně vadí a myslím, že to hrozně ubližuje historii jako takový.
Český rozhlas Region, české písničky, které si zaspíváte.
Vždycky hledat houby magický má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili nosíš mý jméno. A já ti slíbil mnohem víc a neměl vůbec nic, tak nějak jsme to zvládli. Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět a my se trochu báli, že nejdou srazit postele, že bude krátká neděle a jednou nás to spálí. Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš, ubru s voskem lepí. Když tělo svíce ubývá, už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět a my se trochu báli, že nejdou srazit postele, že bude krátká neděle a jednou nás to spálí. To měsíc ukáže nám zdraň, kde zavoní podobí, my budem spolu dál. Už budem spolu navždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, mojí starý košili, nosíš mý jméno. Už budem spolu navždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, mojí starý košili, nosíš mý jméno.
Já si stále v dopoledním Regionu povídám o historickém šermu s šermířem Miroslavem Horáčkem ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kulína. Trošku jsme tedy sklouzli až k filmu. Já bych se k němu určitě ráda dostala, protože i vaše historická skupina šermů, tedy Páni z Kulína, vystupovala ve filmech, v nejednom filmu. Ale pojďme teď ještě k tomu, kdy to začalo. Kdy jste vy vůbec poprvé vzal do ruky ten svůj meč a jaký to byl pocit?
Tak úplně prvně to začalo asi někdy kolem roku 1991. Samozřejmě v té době jsem si úplně neměl představit, jaký to bude chodit někde po hradech, po nádvoří zámku nebo na rekonstrukci historických bitev, který, jak říkám, bylo nemnoho, tenkrát asi 3 nebo 4 do roka. Ale bylo to takový v podstatě, jako když si díváte na 3D film, prostě nejenom jste tam, jste v té realitě, když si odmyslíte, že na vás koukají diváci, třeba někde z nějakého ochozu zámku nebo z nějakého návrší kolem toho v úzovkách bojiště a chodíte tam a nejenom je to takový hodně reálný. Jo? Ty koně jsou blíž, než chcete kolikrát. Vedle vás něco hoří, třeba kulisy chalup, vybuchuje pyrotechnika, lítají kolem vás šípy a tohle je to prostě hodně zvláštní pocit, který se, můžu říct, ani po těch letech neokouká, jo? Že by to někdo prostě po letech řekl, no to už na to člověk zvyklý, není. Pokud vás něco překvapí, což vlastně člověk, který na tom place nikdy nebyl fyzicky a vidí to jenom jako divák, to prostě asi těžko pochopí.
Jako pro diváka musím říct, že je to krásná podívaná. Samozřejmě pro ty ostatní, co to předvádí, je to každopádně velká dřina. Mít na sobě vlastně ten postroj, to už samo o sobě něco váží a pak vlastně za každého počasí, třeba i v těchto vedrech, v podstatě zahájíte nějaký boj. Je to takové divadlo pro diváka, ale každé divadlo musí mít svého režiséra, takže myslím si, že asi určitě musíte být nějakým způsobem sehraní, domluvení, jakým způsobem budete bojovat.
Tak určitě tyhle ty akce mají většinou nějaký scénář pevný, samozřejmě mají svého, jak říkáte, režiséra, a je tam jasně daná osa toho příběhu. Pochopitelně je tam i prostor pro nějakou kreativitu, ale nicméně prostě pokud má vyhrát tato strana a výsledky má být zapálení třeba kulisy kostela, tak to tam prostě musí být. Pokud děláme akce my sami, pořádáme třeba rekonstrukce historických bitev v květnu v Kolíně na jízdárně, tak ten příběh, který připravujeme, tak je ten většinou daný na nějaké výročí. Letos to byl Jiří z Poděbrad, který měl výročí korunovace, takže tam vlastně byl osa příběhu postavená na celém životě Jiřího z Poděbrad, kdy se dostal jakoby k moci, byl korunován českým králem, jak o tu korunu musel bojovat s nepřáteli vnitřními i vnějšími. Samozřejmě šlo i o to, aby si udržel korunu pro své nástupce, což se nakonec nepovedlo. No a tyhle ty, řekněme, mezihry mezi těma bitevními ukázkama vyplňují další spřátelené soubory, například historického tance, různá divadla, mimo tam sokolníky, katovnu a podobně. Takže v podstatě dáváme prostor šermířům si odpočinout mezi tou druhou, řekněme, bitevní ukázkou, protože celý příběh má něco přes hodinu, což samozřejmě bylo únavné jak pro diváka sledovat hodinu prostě to samé, tak samozřejmě pro ty šermíře, který v těch zbrojích, které něco váží a v těch horkých dnech, jako vlastně letos my užíváme si ji velice hodně, tak je to samozřejmě vyčerpávající. No a divák v podstatě, aby prostě z toho příběhu nevypadl, tak má vlastně možnost sledovat i jako mimo bitevní ukázky, to znamená třeba dvorské slavnosti, kdy se třeba tančí, korunovaci, případně nějaké jiné další věci, jako je třeba příchod poslů od cizích panovníků a tak dále, tak dále. Prostě v případě, třeba když jsme dělali bitvu na Bílé hoře, tak mezi hrou byla zinscenovaná divadelně upravená scéna popravy 27 českých pánů a tak dále. Prostě, aby ten příběh navazoval, aby divák měl pocit, když se odmyslí tu šňůru, která ho dělí z bezpečnostních důvodů od bojiště, tak aby měl pocit, že opravdu v tom ději je.
Na tom bojišti pochopitelně je několik těch šermířů, kteří mezi sebou zápasí. Vlastně v tuto chvíli je daný, jak jste říkal, jasný scénář. A když vlastně vy si rozhodnete mezi sebou, jakým způsobem spolu budete bojovat, tak to musí mít určitě nějaká pravidla, aby nedošlo k nějakému zranění, je to tak?
Určitě, protože na těch akcích se sejde třeba 300, 400 i více účinkujících, budeme-li tak nazývat, a ty mají nějaká pravidla, tak samozřejmě základem je bezpečnost samotných těch účinkujících. To znamená, ty rytíři musí mít nutně nějakou ochranu hlavy, ať je to přilba, minimálně kroužková kapuce. Dále nesmí si používat ostré šípy, které musí mít samozřejmě nějaké zaoblení na konci, aby nikoho nezranili. Ideální je nějaká kvalitní zbroj, ať už je to celoplátová zbroj, ať už je to kroužková, ať už je to nějaká prošívaná vesta, kabátce a tak podobně, protože ty rány seč mají být jako jenom hrané, inscenované, tak pochopitelně čas od času ta rána opravdu bolí. Takže opravdu je potřeba, aby byli ochráněni. A přestože to pro toho diváka má vypadat opravdu jako skutečný boj, pro ty účinkující by to mělo být opravdu jenom divadlo.
Posloucháte Český rozhlas Region. Český rozhlas Region můžete v létě nejen poslouchat, ale i číst. Vydali jsme totiž rozhlasové noviny, rozhovor s Pavlem Novým, tipy na výlety po středních Čechách, recepty pochoutkového roku, rady pro zahrádkáře a také křížovka a spojovačka pro děti. Rozhlasové noviny Českého rozhlasu Region si můžete vzít zadarmo u našich partnerů.
V tomto týdnu nabízejí rozhlasové noviny třeba na Vodárenské rozhledně v Kolíně, v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemší nebo na zámku Štiřín.
Rozhlasové noviny Regionu najdete také na webu region.rozhlas.cz, kde si je můžete i sami vytisknout. Užijte si léto s Českým rozhlasem Region.
Historický šerm, to je téma dnešního dopoledního regionu a já si povídám s šermířem Miroslavem Horáčkem ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. Vy jste tady zmínil vlastně tu výstroj, kterou každý šermíř pochopitelně musí mít. Jak se vůbec schání taková výstroj, dobová výstroj? Přeci jenom to se nikde jako v továrnách nevyrábí, takže kde to scháníte?
Tak kdysi dávno, když jsme začínali, tak konkrétně v roce 1992 jsem si pořídil svůj první přilbu. Ještě nebyla jako v továrnách vyráběna, říkáte, to vydělal kamarád dokonce z přilby Wehrmachtu, mi vyrobil přilbu zvanou Šalíř a byl jsem na ně pyšný, že mám svůj vlastní kousek výstroje. Tehdejší výrobci vlastně nebyli ještě jako na dnešní úrovni. Tenkrát to dělali chlapi zaměstnanci různých firem nebo tehdejší EZD v kovárnách něco kovali. Kroužkové košile se dělali z pérových podložek, takže v továrnách byl velký nedostatek tohle materiálu spojovacího, protože samozřejmě pokud v té fabrice byl nějaký šermíř, tak velice jich tak 20 tisíc jich spotřeboval na svoji vlastní košili. Pokud byl ještě kamarádovi, tak fabrika neměla z čeho vyrábět pomalu. Takže to tenkrát bylo poměrně dostatkové. Pamatuju si, že meč tenkrát stával 550 korun. Kort, takový lehce zdobený, 750 korun, což bylo pro mě jako mladýho kluka samozřejmě nedostupný. Pivo stalo 2,50 tenkrát, takže skoro 800 za kort bylo hrozně moc peněz, takže se to zkoušelo po domácku, kostýmy se dělaly po domácku. Problém byly boty například, protože kdo měl štěstí a měl trošku menšinou, tak třeba sehnal někde nějaký kozačky, takový ty, říkal jsem tuším koně, takový ty westernový špičaty, aby trošku připomínali zdáleně ty šermířský. Samozřejmě dalo se jich pár těch bot a kostýmů sehnat, pokud jste měli známý v divadlech, protože ty samozřejmě disponovali, ale pro většinu lidí to bylo docela nedostupné zboží. Dnes je tom trošku jinak, protože ty firmy existují, jsou firmy, které se specializují na výrobu jak zbrojí, jak tak zbraní, ale samozřejmě i třeba ty boty, takže mám třeba mušketýrské boty nebo středověké škorně, uší na míru a vyberete si barvu, vyberete si období. Samozřejmě levné to také není, ale nicméně obrovský výběr a můžu říct, že čeští výrobci jsou top maximální.
Co se týče,
přesně tak, takže i když se u nás natáčí nějaké historické filmy z zahraniční produkce, tak můžu říct, že 90% všeho se vyrábí zde u nás v Čechách.
Kolik to potom váží, když vlastně se navlečete do takové výstroje, tak kolik kilo máte při boji na sobě?
Tak samozřejmě záleží, jaký typ zbroje máte, jsou lehčí typy, třeba na 30-letou válku, když jsou třeba ty kožené kabátce, kolety, používají se tomu přilby, typ třeba Morion, nebo typ Pappenheim, nebo Sturmhaupt, to jsou přilby, které mají do kila, přibližně do 1 kilogramu. Ale pak máte ty středověké zbroje, které vlastně chrání buď to jako polopláty jenom část těla, nebo celoplátová zbroj, která vás halí od bod v podstatě až po přilbu. A tam už se bavíme o nějakých 25-30 kilogramech. Samozřejmě v tom je zahrnutý i kabátce, které jsou pod tím. To jsou prošívané kabátce, těžké, ale jsou tam i třeba doplňky, kroužková kápě, případně suknice, které jsou vlastně z těch kroužků. Takže člověk je tam samozřejmě jako omezený. Ale je to takový kompromis mezi pohodlím a bezpečím. Člověk je trošičku připadá si jako tank na druhou stranu, ale zase ty reálně tolik nevnímáte.
Čím víc tedy navlečený, ano, tím více cítíte bezpečně.
Ale jste pomalejší.
Je potřeba k tomu mít nějakou fyzičku? Trénujete vlastně nějak fyzicky, abyste tohle všechno potom zvládl?
Tak ono to samozřejmě vyplyne samostatně, protože pokud si někdo myslí, že šerm může dělat pouze někdo, kdo má nadřínost posilovny a má bicepsy a pak bude skvělej, není to pravda. Je to vidět u naší, řekněme, mladé generace, kteří přijdou a mají takovou představu, že je bude nabušený svalovec, že bude výborný šerm, není to tak. Je to práce nohou, je to práce zápěstí, když samozřejmě zase záleží na typu období, kterým se věnujete, pokud je to třeba ta 30-letá válka nebo rokoko, tak je to opravdu o lehkosti, o pohyblivosti, ale pokud děláte ten středověk, pochopitelně máte na sobě hodně zbroje, je dobrý, aby ten člověk nějakou fyzičku měl.
Z filmu třeba Tři mušketýři jsme si mohli všimnout, že vlastně oni měli jenom takové kožené kabátky, takže tam to vůbec jako bylo hodně snadné, myslím si, šermovat, ale zase velmi nebezpečné.
Ano, je tam samozřejmě tato doba je o tom, že 30. válka je nástup palných zbraní, dutnákových mušket a arkebus a objevují se i kolečkové zámky a úplně první křesadlové zámky ke konci 30. války. To znamená, že to jsou zbraně, které tu zbroj prostřelí. To znamená, že i ty majitelé pluků, kteří vystrojovali ty vojáky, tak věděli, že nemá co investovat do těžkých zbrojí, když ty vojáci museli být pohybliví, museli být rychlí a zároveň ta zbroj už tolik nechránila. Sice jakýsi druh zbroje té době ještě byl, například říkal se tomu husí břicho, takový kyrys ve tvaru toho husího břicha, kdy kulka sice tu zbroj prostřelala, ale musela dopadnout kolmo, což tady byl problém. Nicméně, jak ta historie postupovala, tak ty palné zbraně vytlačily prostě tu výzbroj.
Český rozhlas Region, žijeme tu s vámi.
Tvých očí jsem se zblázil a teď nemám klid. Hlava třeští, asi tě mám rád. Stále někdo říká, vzbuď se věčně trhánit. Studenou sprchu měl bych si dát. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si jí do vlasů, kde hladívám ty já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má. Tak jsem asi jinej, teď to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať. Třeba s ní mou lásku vytušíš. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si jí do vlasů, kde hladívám ty já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladívám tě já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má.
Stále si povídáme o historickém šermu s šermířem Miroslavem Horáčkem ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. My jsme už trošku vlastně v úvodu nakousli ten film. Teď jste také zmínil tu historii. Je jasné, že o historii víte mnoho. Je to potřeba vlastně znát tu historii, sledovat, abyste potom mohl tedy na tom bojišti působit autenticky?
Tak samozřejmě určitě je dobré mít nějaké znalosti, protože představujete nějakou postavu a pokud děláte rytíře, je dobré se podle toho chovat. Pokud děláte lapku nebo zbojníka, tak zase je dobré, že nějaké dvorské způsoby od vás nikdo nečeká. Takže nejenom tohle, co je dobré znát vlastně i spoustu dalších věcí. Já jsem začínal velmi mlaději jako na archeologických brigádách, tam jsem asi se seznámil s historií, když trošku z jiného konce. Zajímá mě starý mince, numizmatika, zajímá mě erby, medaile, prostě sbíral jsem jako malý kluk sami takovýhle věci, ale pořád jsem věděl, že to není úplně to pravý, ale vzhledem k tomu, že jsem se tomu věnoval třeba 8-10 let, tak dneska se mi to dneska hodí, protože když pak děláme něco z období třeba napoleonských válek nebo nějaký akce k výročí teď vzniku republiku nebo konec Rakousko-Uherska, tak se hodí znát, třeba vědět, co je tohle za medaily, co je to za znak na praporu a tak podobně. Takže nejenom ten typický středověk, ale prostě tak, jak od té antiky, od těch Římanů, do Keltů, až řekněme po nedávnou historii, že se v tom člověk trošku pohybuje, že ho pak nepřekvapí, když přijdete někam na hrad, na zámek, tak pak vidíte třeba krásné zbraně, krásné zbroje a zarazí vás, když průvodce řekne, že ten meč váží 30 kilo. Víte, že samozřejmě to nesmysl, protože o něco víc vážit ten středověký voják. Určitě by se s tím netáhl přes půl Evropy.
Vy jste vlastně trošku zmínil i to, že sledujete dost i zahraniční filmy, tedy produkci, která tady natáčí historické filmy, že vás to někdy pěkně nazdvedne ze židle. Vy jste ale také už několikrát účinkovali ve filmech, ve kterých vás třeba mohou naši posluchači vidět?
Samozřejmě ze začátku jsme se účastnili spíš jako domácí produkce, potom jsme se dostali i díky, řekněme, různým agenturám na natáčení dalších filmů s produkcí zahraniční. Točili jsme například Příběh rytíře, Putování národu, Janku z Arku, Rytíře chudoby, to je vlastně náš film, Jan Hus, nebo taky Pohádku Král Vánoc. Ale asi nejhezčí vzpomínky mám na dvoje natáčení. Jednak to byla Čertova nevěsta, pohádka Zdeňka Trošky, protože to byla úžasná spolupráce. Pan Troška je člověk, tak jak ho vídáte třeba v televizi, sice impulzivní, ale takový upřímný. To znamená, že když se vám nějaký záběr nepovede, on vám napůl vynadá, ale napůl vás zároveň pochválí a prostě vás tím motivuje to udělat pořádně. Když se točilo s nějakou zahraniční produkcí, třeba Mlhy Avalonu pro USA, tak tam oni najednou vám řeknou, že jste skvělý, úžasný a zároveň vás říkají, že jste strašně nemehla, takže prostě oni jsou hrozně neupřímní, hrozně falešní, takže opravdu ten pan Troška, to bylo úžasné natáčení a pro mě asi největší zkušenost byl dánský historický velkofilm, údajně nejdražší film Dánska, jmenovalo se to 1864. Původně to je tuším 14-dílný seriál o historii právě této severské země, kde jsem byl spolu s 10 dalšími vybrán jakoby dubler dánských herců, takže jsme viděli nejenom to zázemí toho natáčení, ale také jsme se účastnili vlastně prakticky všech natáčecích scén. Bylo to velice zajímavý, velice úžasný a můžu říct, že tam se opravdu osvědčilo to, že Čechové jsou velice šikovní. Nemluvím jenom o šermířích, nebo byla tam i spousta komparzistů, ale například výrobci různých dekorací, pyrotechnici, lidi, kteří od zvířat, koně a tak dále, kteří tam měli na starosti tuhletu stránku věci, tak se ukázali, jako, že jsou velice šikovní a že zahraniční produkce si Českou republiku pro natáčení historických filmů nevybírají náhodou.
Vědí, že tady jsou profesionálové. A přeci jenom, když se tady natáčí v Čechách, vy do toho moc mluvit nemůžete, historii znáte, občas vás cosi tedy hodně zarazí. A jak to potom vnímáte, když je to na tom filmovém plátně? Říkáte si, jestli pak to ten divák taky pozná, že to v té době vlastně takhle vůbec nemohlo být?
Tak hodně věcí třeba na tom place přímo nevidíte, protože nevíte samozřejmě, až to projde střihnou a dalšími věcmi, například Příběh rytíře se z začátku zdál jako velice úžasná záležitost. To stočilo se na Barrandově, krásné kulisy Londýna, neuvěřitelné krásné kulisy, opět práce českých stavařů, kteří to tam vlastně stavěli, těch kulisáků, ale potom ve finále to, když to se na ten film podíváte jako na komedii, dobrý, pokud by to mělo být jakože podle podtitulu toho filmu Zlaté 14. století, je to hrozný paskvil.
Posloucháte Český rozhlas Region.
Smáním dávno, dávno. bez postání.
Ještě chvíli si v dopoledním regionu budu povídat o historickém šermu s šermířem Miroslavem Horáčkem ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. Už tu zaznělo také, že právě historické slavnosti v Kolíně se uskuteční tuto sobotu 11. srpna. Tak co to bude za akci, kolikátý ročník a co všechno vlastně v Kolíně bude k vidění?
Tak rádi bychom tímto pozvali teda všechny milovníky historie do Kolína na 6. ročník historických slavností, který se odehrává v areálu krásného lesoparku na Kmochově ostrově, kousíček od náměstí, je to na Labi. Takže pokud bude takovýhle vedro, tak úžasný místo, bude to sluné a ochlazené tou vodou kolem. Mm-hmm. Tyto slavnosti se konají k výročí počátku 30. války z roku 1618 a připomínáme si tři takové události, které se tam odehrály. Za 30. války se tam vystřídali tři hlavní druhy vojsk. Jednak to bylo vojsko českých stavů, takže jedna část bude věnovat této část, tomuto období. Potom druhá část bude věnována v době, když tam bylo císařské vojsko a ta třetí, že tam byly Švédové, protože Švédové několikrát Kolín dobili a vždy se v Kolíně opevnili a zůstali tam jako jedny z nejdelších, jako nejdel působících posádek vůbec v Čechách, protože oficiálně válka skončila 23. října 1648 a Švédo odcházeli až kolem Vánoc, takže tam byli poměrně dlouho a nechali tam jako dost nesmazatelnou stopu. Tyto slavnosti se odehrávají na dvou místech na tom Kochově ostrově. Jednak je to hlavní scéna, kde bude vlastně program, který začne v 10 hodin a končí v 18. A pak je vedlejší scéna a dobové tržiště. Dobové tržiště nabízí různé akce pro děti, budou tam nějaký řemesla, ukázky řemesel, budou tam nějaké dětské dělničky, ale bude tam například třeba výstava exotických hadů, pokud počasí dovolí, tak také nějaký dravci. Budeme tam mít ale i vojenský tábor, kde bude právě ukázka vojenského umění té doby, bude tam více k pikenýru, mušketýři, budeme tam mít i výuku dobových tanců, samozřejmě kejklíře a spoustu dalších podobných věcí.
A já jsem slyšela, že prý dorazit by měl i sám Albrecht z Valdštejna, je to pravda?
Určitě, měl by přijet. pan Albrecht z Valdštejna je člověk, který si dost potrpí na tituly, proto celé jeho jméno celým titulem zní Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlanský, Mecklenburský, Zaháňský a Hlahovský, generalisimus císařských vojsk a víceadmirál Severního a Baltského moře. Hrozný.
No, takových titulů v jedné osobě. Kdo bude tím Albrechtem z Valdštejna?
Tak osoba nejpovolanější bude to pan Miroslav Kněbord z umělecké agentury Bohem a je to člověk, který tuto postavu stvárňuje mnoho let, možná desetiletí a většina z nás ho podezírá, že se reinkarnoval opravdu z toho zabitého Valdštejna, protože sám o sobě tvrdí, že má dost jaksi podobný život jako Albrecht z Valdštejna, takže doufáme, že neskončí v Chebu někde zapíchnutý, podobně jako jeho předchůdce, ale je to člověk, který opravdu zná perfektně život Albrechta z Valdštejna, to znamená, že on dokáže z patra hovořit o historii, o jeho životě a tak dále a patří k nemnoha pár lidem v republice, kteří se jaksi zhmotňují do různých takových postav. Vedle něj můžu ještě jmenovat pana Krajíčka, který takhle stvárňuje například Rudolfa II. Nebo Karla IV. Neuvěřitelným způsobem. A nebo je herec plzeňského divadla, který perfektně stvárňuje Švejka. Neuvěřitelně postavou, hlasem a prostě hrozně připomíná pana Rušinského, nezapomnutelného Švejka, dobrého vojáka Švejka.
Já vám moc děkuji, že jste nás nechal nahlédnout trošku pod pokličkou toho historického šermu. Popřeju vám, ať se vám v sobotu všechno zadaří a vůbec ať všechny vaše vlastně bitvy jsou jen krásným představením a pro vás vlastně bezpečnou zálibou.
Také děkuji, přeji hezký den.
Mým dnešním hostem byl šermíř Miroslav Horáček ze skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína.